Kafli 8. Á Þingvöllum. Á jeppanum til Þingvalla. Í gær fóru krakkarnir með vinum sínum til Þingvalla. Þau höfðu komið þangað oft áður. Margrét hafði fengið jeppan hans pappa síns að láni og Elena satt fram í hjá henni, en Lars og Magnús sátu aftur í. Þegar þau komið til Þingvalla var veðrið svo yndislegt að krakkarnir hlupu strax út í móa. Þegar þau höfðu fundið góða laut, tóku þau teppi út úr bílnum og körfu með hitabrúsa, bollum, diskum og kexpakka og fengu sér kaffi. Eftir kaffið sváfu þau smá stund, en leku sér síðan í fótbolta. Að lokum gengu þau upp á fjall og nutu útsýnisins. Á heimleiðinni bauð Magnús öllum upp á kók og fannst þeim ferðin hafa heppnast vel.